Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Trump u govoru o stanju nacije pred Kongresom obećao izgradnju zida i osudio, kako je rekao, stranačke istrage. Makedonija potpisuje protokol o pristupanju NATO, uhapšeno sumnjičeni za pretnje novinarima N1. Mjesec dana pritvora osobi koja je na protestu u Beogradu nosila maketu vešala. Do kraja dana biće oblačno sa povremenim padavinama, temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, govorimo o tome kako se crnogorski opozicioni lider Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta pridružio desničarskom pokretu Steva Bannona.
To je fondacija koja će pokušavati da pomogne antiglobalističke pokrete, suvereniste, političke pokrete u zemljama koje žele da ne budu pod uticajem nacionalnih nedemokratskih struktura, posebno Evropske komisije.
Knjigom Ratni zločini nad Srbima u Hrvatskoj i na Kosovu priređivači pozvali nadležne da rekonstruišu tragična zbivanja i popišu žrtve. Dragan Pjevač iz koordinacije srpskih udruženja porodice nestalih, ubijenih i poginulih.
Ne možemo tražiti pravdu za sebe ako nismo isto tu pravdu spremni da damo i onoj drugoj strani. Ova knjiga bar namjera je da bude antiratna knjiga.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu, 6. februar. Pred kompletnim kongresom predsjednik Donald Trump je u govoru o stanju nacije obećao da će na granici sa Meksikom izgraditi zid koji je uzrok duboke stranačke podele u Sjedinjenim Američkim Državama, te rekao da demokratski pokušaj i citat smešnih stranačkih istraga mogu da štete američkom napretku. Izveštava Nevena Bogdanović.
U svom govoru o stanju nacije, pored zida, Trump je govorio i o spoljnoj politici. Bliski istok je prema Trumpovim rečima jedan od najkompleksnijih izazova. Dodao je da je ubrzao napore za pregovore o Afganistanu, a kao jednu od najvećih pretnji vidi Iran.
Moja administracija se suprotstavlja najvećem sponzoru terora u svetu, radikalnom režimu u Iranu. Da osiguramo da ova korumpirana diktatura nikad ne posjeduje nuklearno oružje, povukao sam Sjedinjene Američke Države iz katastrofalnog nuklearnog dogovora. Uveli smo najstrožije sankcije ikada jednoj zemlji. Nećemo zatvarati oči pred režimom koji preti genocidom Jevrejima i želi smrt Americi. Ne smemo nikada ignorisati otrov antisemitizma ili oni koji taj otrov šire.
Trump je najavio i da će se sresti sa predsjednikom Severne Koreje Kim Jong-unom 25. i 26. februara.
Kao deo nove, hrabre diplomatije, pregovaramo o miru na Korejskom poluostrvu. Mnogo posla još ima, ali moj odnos sa Kim Jong-unom je dobar. Znak napretka je što je Pyongyang zaustavio nuklearne probe i 15 mjeseci nije bilo lansiranja. Da ja nisam izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, sada bismo, prema mom mišljenju, bili u ratu sa Severnom Korejom.
Govorio je i o povlačenju SAD-a iz sporazuma o projektilima srednjeg dometa iz vremena hladnog rata, naglasivši kako se Rusija nije pridržavala dogovora.
Zaista nismo imali izbora. Možda možemo ispregovarati novi dogovor, uključujući Kinu i drugi.
Govoreći o trgovinskom ratu sa Kinom, predsjednik Amerike kaže kako je Kini sada jasno da je došao kraj njihovoj krađi intelektualnog vlasništva i poslova, kao i da rade na novom trgovinskom dogovoru sa Kinom koji mora uključivati realnu i strukturiranu promjenu. Njegov govor o stanju nacije bio je odgođen zbog zatvaranja vlade zbog sukoba demokrata i republikanaca oko budžeta. Naime, Trump traži više od 5 milijardi dolara za zid na južnoj američkoj granici, što demokrate koje imaju većinu u Senatu ne podržavaju. Tradicionalni odgovor opozicije na predsjednikov govor dala je demokrata Stacey Abrams i tako postala prva afroamerikanka koja je dala zvanični odgovor predsjedniku nakon njegovog govora o stanju nacije.
Premijerka Velike Britanije Theresa May izjavila je da neće biti tvrde granice između dve Irske, čak i ako Britanija napusti Evropsku uniju bez sporazuma. Theresa May je tokom razgovora sa vodećim privrednicima u Belfastu rekla da će u četvrtak u Bristolu tražiti pragmatično rješenje za bolji sporazum o Brexitu na koji bi pristali i Evropska unija i britanski parlamentarci. Dok radimo na rešavanju jedinstvenih izazova koje Brexit predstavlja za Severnu Irsku, želim da osiguram da nastavimo sa održavanjem i zaista jačanjem mogućeg bilateralnog partnerstva između Velike Britanije i Irske. Mnogo puta sam rekla da želim da vidim novo, duboko i posebno partnerstvo između Velike Britanije i 27 zemalja članica Evropske unije, ali naš odnos sa Irskom je dublji od našeg odnosa sa bilo kojom od 27 članica. On je jedinstveno ukorenjen u vezama porodice, istorije i geografije. Sjedinjene Američke Države šalju hranu i medicinske potrebe na kolumbijsku granicu sa Venecuelom, gdje će stajati u zalihama dok ne budu mogli da budu isporučeni Venecueli, rekli su Reutersu američki zvaničnici upoznati sa planom. Nejasno je na koji način će pomoć biti dostavljena Venecueli bez odobrenja osporavanog predsjednika Nikolasa Madura i saradnje venecuelanske vojske, koja ostaje lojalna socijalističkom lideru i koja je stacionirana na venecuelanskoj strani granice.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što je više od 10 evropskih zemalja u ponedjeljak priznalo Juana Guaida za predsjednika Venecuele, okrenuvši leđa sadašnjem predsjedniku Nikolasu Maduru, ekspert za međunarodne odnose Rafael Grasa za Euronews navodi da je situacija u Venecueli nijansirana i da je po pitanju legitimiteta predsjednika Venecuele reč o političkoj i diplomatskoj, a manje formalno-pravnoj situaciji. Euronews piše kako je Madurova vlada na evropsko priznanje Guaida za predsjednika odgovorila da će sveobuhvatno preispitati bilateralne odnose sa tim vladama, no prema riječima Rafaela Grasa, jedna od ključnih zemalja za venecuelansku ekonomiju su Sjedinjene Države, jer su glavni dobavljač deviza. Novac će sada ići direktno Guaidu, rekao je on. Napominjući da su Rusija, Kina i Turska ključne zemlje koje doprinose svakodnevnom održavanju Madurove vlade, Grasa je istakao kako ne treba zaboraviti da postoji fundamentalno geopolitičko pitanje. U vrijeme kada se menja međunarodni sistem, Venecuela je mjesto gdje se ostvaruje veza između zapadnog svijeta sa ključnom ulogom Sjedinjenih Država i pojedinih zemalja Euroazije. Govoreći o mogućem razvoju situacije u Venecueli, Rafael Grasa je upozorio da smo, citat, na putu koji bi mogao završiti krvoprolićem i da je Trump i njegovo insistiranje na vojnoj intervenciji najkritičniji destabilizujući faktor koji bi mogao uticati na situaciju. Financial Times piše kako su pojedini evropski zvaničnici zabrinuti da će se formalna podrška Juanu Guaidu smatrati uplitanjem u suverene poslove druge zemlje. Kako bi pojačali pritisak na Nikolasa Madura, osim evropskih ministara spoljnih poslova, uključujući i one iz Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Holandije i Italije, sastaće se u četvrtak u Montevideu sa 4 latinoameričke zemlje na prvom sastanku Evropske kontakt grupe. Cilj grupe je da pomogne da se stvore uslovi za nastajanje političkog i miroljubivog procesa koji će Venecuelancima omogućiti da sami odrede svoju budućnost kroz održavanje slobodnih, transparentnih i kredibilnih izbora u skladu sa ustavom zemlje, rekla šefica evropske diplomatije Federica Mogherini u zajedničkom saopštenju sa predsjednikom Urugvaja. Uz Urugvaj, ministri iz Bolivije, Kostarike i Ekvadora bit će deo kontakt grupe.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e slobodnaevropa.org.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja priznao je da su sveštenici i biskupi seksualno zlostavljali kaluđerice. Bilo je sveštenika i biskupa koji su to radili, rekao je Papa u povratku iz posete Abu Dhabi odgovarajući na pitanja novinara. Papa je dodao da se Vatikan već neko vreme bavi tim pitanjem. Suspendovali smo nekoliko sveštenika upravo zbog toga, naveo je Franja i dodao da crkva ne sme da se krije u poricanju tih dela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić razjasnila je stav evropskih institucija oko mogućnosti da pitanje rudarsko-metalurškog kombinata Trepča bude obuhvaćeno dijalogom o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Što se tiče pitanja o tome da li je Trepča deo dijaloga, Evropska unija kao pomagač je uvijek bila jasna da dnevni red u dijalogu određuju Beograd i Priština, rekla je Kocijančić u pisanom odgovoru. Makedonija danas u Briselu potpisuje protokol o pristupanju NATO-u. Dokument će u sedištu Zapadne vojne alijanse potpisati ambasadori 29 zemalja članica i makedonski ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov. 6. februara ispisujemo istoriju. NATO saveznici potpisuju pristupni protokol sa budućom Republikom Severnom Makedonijom, napisao je na Twitteru generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Posle potpisivanja pristupnog protokola Makedonija će učestvovati na sastancima NATO-a bez prava glasa, a punopravna članica postaće kada svih 29 zemalja alijanse u parlamentima ratifikuju protokol. Prespanskim dogovorom predviđeno je da to prvo uradi Grčka, a prema pisanju Euroaktiva to bi moglo da se desi već 8. februara. Vlada Makedonije donela je odluku o otvaranju ambasade Republike Severne Makedonije u Atini i generalnog konzulata u Solunu. Kako se navodi u saopštenju, ta odluka će početi da se primenjuje po stupanju na snagu odluke o proglašavanju ustavnih amandmana o promeni imena Makedonije. Opozicioni Crnogorski pokret za promene, članica Demokratskog fronta, uskoro će postati prva stranka iz Crne Gore koja će se priključiti fondaciji Movement, čije su osnivači bivši savjetnik Donalda Trumpa Steve Bannon i Matteo Salvini, lider italijanske ekstremno desne stranke Liga. Šta su motivi za priključenje Crnogorske partije populističkoj grupi koja promoviše antimigrantsku politiku i fondaciji koja se protivi aktualnim strukturama Evropske unije, u prilogu Srđana Jankovića.
Pokret za promjene bi mogao postati dio pokreta koji u Evropi okuplja desničarske stranke koji se priprema za izbore za Evropski parlament u maju ove godine. Prema riječima Nebojše Medojevića, to će biti alternativa ljevičarskim i mainstream pokretima, te su protivnici aktuelnim partijama koje sada dominiraju Evropskim parlamentom.
To je fondacija koja će pokušavati da pomogne antiglobalističke pokrete, suvereniste, političke pokrete u zemljama koje žele da se odluke o sudbini građana donose u tim zemljama od strane nacionalnih parlamenata i vlada i da ne budu pod uticajem nacionalnih nedemokratskih struktura, posebno Evropske komisije.
Osnivači pokreta su Steve Bannon, bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, i Matteo Salvini, lider italijanske ekstremno desničarske stranke Liga Nord. U procesu mogućeg priključenja je francuski nacionalni front Marine Le Pen, a za sad nije sigurno da li će se pridružiti i mađarski premijer Viktor Orban. O perspektivi i političkoj ideologiji pokreta pitali smo Bodo Webera iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije. Weber kaže da je za sada teško predvidjeti kako će populisti proći na predstojećim izborima za Evropski parlament, ali će njihova pojava, kako kaže, natjerati na jaču saradnju tradicionalne stranke u Evropskom parlamentu.
Ono što ih spaja, ono što spaja sve populiste, nacionalistička politika, posebno pitanje imigraciju, iznimno restriktivna, desničarska migracijska politika. Vidjet ćemo kako će biti upisanje tih populističkih ultradesničarskih strana kao frakcije ili ne, kao jedna ili više u učućem sazivu u Europskom parlamentu.
S obzirom da u pokret ulaze ekstremno desničarske stranke, populističke partije, pitali smo Nebojšu Medojevića koliko je to u skladu sa postojećim programskim opredjeljenjima pokreta za promjene.
Tamo ima različitih, da kažem, političkih pokreta i političkih partija, ali niko ne traži od pokreta za promjene, niti od bilo koga da mijenja svoje političke programe.
Jedan od ključnih motiva za priključenje pokretu Steve'a Bannona je neefikasnost dosadašnjeg procesa evropskih integracija u Crnoj Gori na prihvatanje evropskih standarda, kaže Medojević, na pitanje da li će se istom pokretu pridružiti i druge članice opozicionog demokratskog fronta, Nebojša Medojević odgovara odrečno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Policija je uhapsila 70-godišnjeg SČ iz Nove Pazove koji je osumnjičen da je 3. februara na adresu redakcije televizije N1 uputio pismo sa pretećim sadržajem saopšteno iz MUP-a. Po nalogu tužilaštva osumnjičenom je određeno zadržavanje od 48 sati, rekao je Tanjugu portparol tužilaštva Ivan Marković. Ministar policije Nebojša Stefanović prethodno je na Twitteru objavio da, citat, pretnje nikada neće biti dozvoljene u našoj zemlji, završen citat. Viši sud u Beogradu odredio je na predlog tužiloštva pritvor od 30 dana osumnjičenom da je sa još jednim maloletnikom nosio vešala na protestu 1 od 5 miliona u subotu u centru Beograda. Pritvor do 30 dana određen je policajcu iz Šapca ZN koji je na svom Facebook profilu okačio sliku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kako visi obešen. Obojici se na teret stavlja krivično delo ugrožavanje sigurnosti, rekla je Tanjugu portparolka suda Bojana Stanković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na Instagramu svoju kampanju Budućnost Srbije u sliku na kojoj pokazuje na neka od mesta na jugu Srbije koja planira da poseti. Nova stranka Zorana Živkovića saopštila je da predstavnici opozicionih partija i organizacija su postigli sporazum sa narodom kojim odgovaraju na zahtjeve građana izražene na protestima i usaglašavaju buduće delovanje u cilju uspostavljanja demokratske države i vladavine prava. Nije doneta konačna odluka oko zajedničke izborne liste, ali se opozicija dogovorila da će pokušati da je formira, naveo je predsjednik Saveta Nove stranke Aris Movsesian. U drugom polugodištu ove školske godine u srednjim školama će se održavati časovi na kojima će đaci učiti osnovne teme u vezi sa odbranom zemlje. Prema pisanju lista Politika, učenici četvrtih razreda će na časovima odjeljenskog starešine učiti osnovne stvari o vojsci, a moći će da posete i kasarne. Biće to fakultativna nastava prilagođena vremenu, a nakon časova neće biti ocjenjivanja, prenosi Politika.
slobodnaevropa.org.
Trump u govoru o stanju nacije pred Kongresom obećao izgradnju zida i osudio, kako je rekao, stranačke istrage. Makedonija potpisuje protokol o pristupanju NATO-u, uhapšeno sumnjičeni za pretnje novinarima N1. Mjesec dana pritvora osobi koja je na protestu u Beogradu nosila maketu vešala. U nastavku emisije čućete i u godini u kojoj je Novi Sad omladinska prestonica Evrope, 40% mladih iz Srbije razmišlja o odlasku iz zemlje. Kako ih motivisati da ostanu? Predsjednica umetničke asocijacije Inbox Lea Kotlica.
Ono što mi želimo da uradimo jeste da osnažimo te koji žele da ostanu, da im pružimo mogućnost da što brže i bolje napreduju u svoje karijeri, aktivizmu ili bilo čemu drugom što oni smatraju vrlo bitnim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Knjiga Ratni zločini nad Srbima u Hrvatskoj i na Kosovu predstavljena je juče u Beogradu. Priređivači, koju je objavila koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije, kažu da ova publikacija ne poziva na osvetu, već da predstavlja poziv svim nadležnim institucijama da rekonstruišu tragična zbivanja i popišu sve žrtve. Beleži Dušan Komarčević.
Priređivači knjige Duško Čelić, predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i prognanih i Dragan Pjevač, predsjednik upravnog odbora koordinacije, kažu da su kao izvore koristili podatke Srpskog narodnog vijeća, nevladinih organizacija Dokumenta iz Zagreba i Veritas iz Beograda, kao i tekstove iz nedeljne i dnevne štampe. Knjiga obuhvata period od početka rata u Hrvatskoj 1991. godine, a završava se zaključno sa martovskim nasiljem na Kosovu 2004. Duško Čelić kaže da su podaci nekompletni, te da oni predstavljaju pokušaj ilustracije stradanja Srba u Hrvatskoj i na Kosovu.
Ova knjiga je kamenčić u jednom strašnom mozaiku novijeg stradanja Srba na prostoru bivše Jugoslavije, ali poziv svim istraživačima, naučnim institucijama i državnim organima da sistematski zabeleže i rekonstruišu sva tragična zbivanja i okolnosti pod kojima su se dogodili zločine Srbima.
Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije, rekao je na promociji publikacije u Medija centru da niko do sada nije dao adekvatan odgovor na zločine koji su počinjeni nad Srbima tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
Ono što frustrira, iritira posebno porodice žrtava, ali i državu Srbiju i sve nas zajedno, dovodi ponekad u jednu vrlo tešku situaciju, da ponekad nemoćni sa svom najboljom namjerom i svim željama ne možemo, iako postoje brojni dokazi, postoje brojne činjenice, postoje brojni svjedoci, ne možemo da dođemo do pravde. Niko do sada nije dao adekvatan odgovor za zločine koji se desili nad Srbima. Niti su to bili sudovi tih odcepljenih država, to nisu uradili ni međunarodni sudovi, to nisu uradili ni sudovi u Republici Srbiji u dobroj meri zato što su zločinci bili nedostupni.
U knjizi su, između ostalih, zastupljeni zločini nad srpskim stanovništvom u Zagrebu i Pakračkoj Poljani, za koje je 2017. godine pravosnažno osuđen hrvatski ratni komandant Tomislav Merčep na 7 godina zatvora, zatim ubistva u Paulin dvoru, kao i zločine tokom vojno-policijskih akcija Bljesak i Oluja u Hrvatskoj. Dragan Pjevač napominje da namera knjige nije da poziva na osvetu.
U pogovoru na kraju stoji, ne možemo tražiti pravdu za sebe ako nismo isto tu pravdu spremni da damo i onoj drugoj strani. Ova knjiga, bar namera je da bude antiratna knjiga. Da ono što u njoj piše, ja lično bih volio vidjeti takve knjige da napišu se i na Kosovu i u Federaciji i u Hrvatskoj. Pa da te četiri knjige stavimo tu i da vidimo šta se radi.
Priređivači kažu da važan segment knjige predstavlja poglavlje koje se bavi napadima na pripadnike Jugoslovenske narodne armije u Sloveniji i Hrvatskoj, kao i celina o najznačajnijim logorima za Srbe u Hrvatskoj, Kerestincu kod Samobora i Lori u Splitu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dve osobe u Zlatiborskom okrugu preminule su od posljedica gripa. Lečeni su u Užičkoj opštoj bolnici i bila im je potvrđena dijagnoza gripa AH1. Zbog komplikacija na plućima koji je izazvao virus, preminuo je 35-godišnji muškarac iz Sjenice i žena iz Užica stara 70 godina, javlja Novka Ilić.
Trenutno u Užičkoj bolnici od 50 pacijenata koji su se javili sa simptomima gripa, hospitalizovano je 25, tri su životno ugrožena, rekla je Danijela Vasiljević, portparolka Zdravstvenog centra Užice, i podsjetila da je na snazi zabrana posete bolesnicima u Užičkoj bolnici.
25 pacijenata je hospitalizovano i nalazi se na infektivnom odjeljenju, 4 pacijenta su smeštena na intenzivnu negu, 3 su životno ugrožena.
Zbog povećanja broja obolelih sa simptomima gripa u Zlatiborskom okrugu, pored zabrane posete pacijentima u Užičkoj bolnici, zabrana važi i za bolnice u Priboju i Prijepolju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Istraživanje organizacije Srbija 21 pokazalo je da je gotovo 40% mladih spremno da napusti zemlju. Ovi rezultati stižu na početku godine u kojoj je Srbija domaćin titule omladinske prestonice Evrope, koju je poneo grad Novi Sad. Vlada je najavila formiranje ekspertskog tima koji bi se bavio ovim problemom, a dok se čeka rješenje, malo se zna šta zapravo mladi vide kao ključni problem u društvu. Norbert Činković.
Novi Sad je od ove godine i zvanično omladinska prestonica Evrope. Ovu titulu osvojio je još 2016. godine, a ona podrazumeva veliki broj događaja i aktivnosti, pre svega za mlade. Titula stiže u momentu kada više od 1/3 mladih između 19 i 29 godina želi da napusti Srbiju. Reč je o skoro 450.000 mladih, dobrim delom kvalifikovanih i obrazovanih. Umetnička asocijacija Inbox iz Novog Sada pokrenula je projekat koji se bavi podrškom mladih. Predstavnica organizacije Lea Kotlica ističe da ne možemo zameriti mladima koji se odluče da odu.
S obzirom na neko stanje koje se nalazi u našoj državi u posljednjih godina i više od toga, ono što mi želimo da uradimo jeste da osnažimo te koji žele da ostanu, da im pružimo mogućnost da što brže i bolje napreduju u svojoj karijeri, aktivizmu ili bilo čemu drugom što oni smatraju vrlo bitnim.
Postoji li rešenje? Iako da, šta tačno Srbija treba da uradi da bi odliv mozgova bio manji? Nedeljka Borojević iz Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada Napor ističe da dugoročno mora da se obezbedi mladima mogućnost da učestvuju u donošenju odluka. Ona dodaje da od ove godine u Srbiji među novim poslovima na tržištu našao se i omladinski radnik.
Zapravo omladinski rad je jedan od mehanizama da se mladi mogu zadržati ovde zato što on podrazumeva da se sa mladima kontinuirano radi i postiče lični socijalni razvoj mladih i nekako se mladima daje utisak da nisu sami u tom svom proces odrastanja.
Vladimir Kozbašić, Pećinko iz nekadašnjeg kultnog benda Atheist Rap u udruženju građana Košnica, bavi se produkcijom omladinske emisije Reinženjering. Oni već 4 godine pokušavaju da mladima približe rad onih organizacija koje daju podršku mladima. On ističe da je pogrešna slika o mladima da su nezainteresovani.
Postoji puno mladih koji imaju potrebu da budu aktivni, da se kvalitetno potroše, da li će da volontiraju, da li će da budu deo neke organizacije koja radi sa socijalno ugroženim grupama, da li će da budu, ne znam, ekolozi, već u zavisnosti od njihovih afiniteta. I samo onaj ko neće, uvek će naći opravdanje za to što je neaktivan u životu i ostalo. Nažalost, ovaj sistem vrednosti i sadržaj kojima se medijski svesno bombarduje javnost dovodi do pasivizacije mladih kao takvi.
Istraživanje organizacije Srbija 21 pokazalo je da oni koji planiraju da napuste zemlju mahom traže kvalitetan život, odnosno izvesnost i sigurnost kao i uređen sistem. Ta uređena država znači mogućnost da planiraju, navode u toj organizaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Osnovna škola Dušan Jerković u Užicu, zahvaljujući svojoj biblioteci, jedina je škola u Srbiji koja učestvuje u projektu razmene obeleživača za knjige, zajedno sa 1000 školskih biblioteka širom sveta. U okviru međunarodnog projekta, čiji je cilj podsticanje učenika da čitaju, učenici ove užičke škole povezali su se sa vršnjacima iz Portugalije i Litvanije, a na svojim obeleživačima nacrtali su simbole svoje zemlje i grada. Javlja Novka Ilić.
Biblioteka je najživlje mesto u Užičkoj osnovnoj školi Dušan Jerković i tvrde tu se promovišu kreativnost i stvaralaštvo učenika, pa je i zasluženo jedina iz Srbije u ovako zanimljivom svetskom projektu. Partneri Užičke škole su 3 portugalske i 1 litvanska škola, kaže bibliotekarka Mirjana Radovanović-Pejović.
Projekat obuhvata razmenu obeleživača za knjige između dece širom sveta. To je u organizaciji Međunarodnog društva školskih bibliotekara. Mogu da se pohvalim da smo jedina škola iz Srbije koja je pristupila ovom projektu. Uprava društva pronalazi partnerske škole. Mi smo dobili 3 škole iz Portugalije, učestvovali smo s učenicima 5. razreda i 1 školu iz Litvanije. Đaci su oduševljeni jer će steći nova iskustva.
Veliki broj učenika trudio se da praveći obeleživače na najinteresantniji način predstavi svoj grad i Srbiju, rekla je bibliotekarka Ana Duković.
Nakon dodeljivanja partnerskih škola mi smo krenuli sa izradom obeleživača za knjige. Nakon toga smo učenicima starih razreda izradili prezentacije u Užicu, njegove okolini i samoj školskoj biblioteci, kao i video poruke koje smo poslali našim vršnjacima u partnerskim zemljama.
Crteži na obeleživačima za knjige koji se stavljaju u stranicu do koje se stiglo u čitanju iz ove užičke škole stići će do portugalskih i litvanskih osnovaca, a oni će moći da vide kako izgledaju slova ćiriličnog pisma, ali tu su i crteži šajkače, opanaka, borova, užičke tvrđave. O svom učešću u projektu govore učenici 5. razreda Marija, Jana, Jovana i Marko.
Jako se radujem kad stignu njihovi obeleživači da vidimo njihovu kulturu i šta ima tamo kod njih. Kroz ove obeleživače za knjige smo pokazali šta ima ovde u Srbiji. Jako sam srećan što sam to radila.
Prikazivali li područje naše Srbije, ćirilicu.
Na njima smo prikazali naše tradicije i našu kulturu. Crtali naše simbole, boje za sava, opanke, šljive, planine.
Učestvujem u svim aktivnostima vezanim za biblioteku i često sam ovde.
Obeleživači iz Portugalije već su stigli u Užičku školu. Očekuju se iz Litvanije i, kako kažu, u biblioteci koristit će se svakodnevno. Ova školska biblioteka u Užicu ima više nagrada za dobar rad, a bibliotekarka Mirjana Radovanović proglašena je pre 3 godine za najboljom u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Donald Trump u govoru o stanju nacije pred američkim kongresom obećao izgradnju zida i osudio, kako je rekao, stranačke istrage. Makedonija potpisuje protokol o pristupanju NATO-u, uhapšeno sumnjičeni za pretnje novinarima N1. Mjesec dana pritvora osobi koja je na protestu u Beogradu nosila maketu vešala. Do kraja dana bit će oblačno, povremeno kiša, temperatura do 8 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.